У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на волю выйшлі 4 падазрываныя па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак. Мирослава Лазоўскага вызвалілі о 15-й гадзіне у 15:40 Сержука Чыслава, Ігара Корсака і Віктара Ляшчынскага. Ля сценаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэстіна іх сустракала Любоў Лунёва. Мы звязаліся з ёй прыкладна о 16-й гадзіне.
Мирослава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Мирослав выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку, Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Мирослав Лазоўскі паведаміў у свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сержук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сержук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сержук Чыслаў паведаміў у некалькі словаў Радыё Свабода, як толькі выйшаў на волю.
Адносіны былі дастаткова прыстойныя, у прынцыпе, нават на здзіўленне. Такога вар'яцтва, як, у прынцыпе, можна было чакаць, нічога не было. Супрацоўнікі былі на дзіва ветлівыя, дастаткова інтэлігентныя, таму у КДБ як бы праблемаў не было. Пазней, калі ўжо павезлі у следчы аддзел, там ж, натуральна, міліцыя. Ну, спецыфіка работы троху іншая, таму яны спрабавалі як бы і нахабна сябе паводзіць і ўсё іншае, але ж прынамсі нічога пазазаконнага не рабілася з намі.
Віктар Ляшчынскі апавёў свабодзе, што яго затрымалі на працоўным месцы. Спачатку да яго падышло кіраўніцтва і папрасілі падысці на прахадную, што нібыта нейкія праблемы з ягоным пропускам. Віктар Ляшчынскі працуе на шарыкападшыпнікавым заводзе. Ён апавёў акалічнасці свайго затрымання, як толькі выйшаў на волю.
Калі мяне забралі, першае, што пытанне, якое было КДБ, які працуе на заводзе, супрацоўніка, ён сказаў, што чаму не на працоўным месцы знаходзіцца герб пагоні. Нельга, это апазіцыйны герб. Гэта не апазіцыйны, быўшы дзяржаўны герб, і гэта ліка княжства літоўскага. Пасля таго ён сказаў, што магчыма, тут я працаваць і не буду.
Віктар Ляшчынскі таксама не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і на тое, як з ім абыходзіліся следчыя. Вось у Ігара Корсака, калі яго затрымалі, спачатку зрабілі ператрус у кватэры. Ігара Корсака паведаміла, што яны зараз вядуць будаўніцтва на сваім лецішчы, і таму ў кватэры следчыя знайшлі пакеты з балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі. І вось на гэтай падставе, вось такімі улікамі, Ігара забралі спачатку на допыт у КДБ, а пратрымаўшы яго там амаль суткі, уначы яго адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Ён павёў пра ўмовы свайго ўтрымання.
Затрымалі мяне менавіта за маёй былой дзейнасці. Все ўтрымання у ізалятары былі даволі прыстойныя, з боку міліцыянтаў ніякіх праблем не было. Таксама затрымлівалі мяне супрацоўнікі камітэта. Ось, да іх мне таксама ніякіх пытанняў, у прынцыпе, няма, даволі все карэктна было.
Такім чынам, за кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек. Дакладная колькасць затрыманых у справе выбуху невядомая. Двое апазіцыянераў знаходзяцца у так званыя амерыканцы ў следчым ізалятары КДБ. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек знаходзяцца ў ізалятары часовага ўтрымання.
Любоў Лунёва сустракала вязняў з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэстіна. Разам з ёй быў фотакарэспандэнт Радыё Свабода. Фотарэпартаж з вызвалення глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Некаторыя беспадстаўна затрыманыя па справе аб выбуху збіраюцца абскаржыць сваё затрыманне і дамагацца, каб з іх знялі падпіску аб нявыездзе. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі ў гэтай справе, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Слідчі, які займаються справою вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлі принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у гэтай справі. Його затримали 10 липня після піратрусу у кватери, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз тягом 8 годин. Аховники у американці між собку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натурально ніхто не просив, хоча був такий момент неймовірний. То есть это ощущалось у поводинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, я ими затримовывали, но сказали, и они уже готовы были, а ли тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий каже, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на ватбруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таємниці следства.
На видовоку. Але питання в тому, що якраз я не збираюся на цю тему мовчати. Виходить так, що тебе облгали, тебе втоптали в грязь, тепер на шарахаються сусіди, і тебе навіть позбавляють можливості оправдати. Ну, про що говорити?
Господар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак подтримал намер Сергея Высоцкого. И он закликает всех, кого бесподставно затримали по справе выбуху 4 липня, боронить свои правы и обещает допомогу юристов БХК. Белорусский Хельсинский комитет активно сочит за тем, как развивается следство у справе о выбуху 4 липня и собирается с тягом часу подрихтовать свое юридичное заключение на конт этого, поведомил господар Гулак.
Мы это просто указываем у наших мониторингах, как сродок утиску на громадянскую супольность. Подставы для этого есть, а вот робить некие правовые анализы приху рановато. Мы будем это робить, конечно, как только будет трошки больше фактуры.
По воле Олега Гулака, БХК выучая махчимость спогнания мора компенсації за безпідставне і незаконне затримання слідчими. Правоохоронці будуть готові допомагати тим, хто потерпів від гэтага. Треба звертатися у суд, меркує Олег Гулак.
Це не тільки вирішення своїх проблем, але й вплив на систему, коли вона не дозволяла собі того, що вона дозволила зараз. У правоохоронних органів є таке право, але цим правом треба користатися вельми акуратно, і тільки в тих випадках, коли в них є достатково доказів, що чоловік имел до этого отношение. А просто так, покори ласковую, на 10 суток, то, конечно, так робить нельзя.
Генерал милиции у отставцы Мячеслав Гриб резко критикует то, как ведется следство по справе о выбуху 4 липня в Менску. Тем не менее, он каже, что не хотел бы поравновать теперешние массовые затримания с 37-м годом.
Когда в 37-м годе хапали, то никого не выпускали. Это уже есть великая разница. А тут взяли, задримали, проверили, потом отпустили. Я не лечу, что это добро. Я лічу, що це дрянно. В першу чергу до того, кого затримлюють. І в другу чергу для слідства так само це дрянно, тому що вельми шмат приходиться проводити роботу. Роботи, яка, мабуть, не просовує наперед слідства, щоб наблизитися до справжнього злочинства.
З Мячеславом Грибом гутарив Валер Каліновський. Ви на хвилях Радіо Свобода працягуємо програму «Виборчі теми». Об'єднані демократичні сили створюють агульну базу даних об претендентах на працю в участкових комісіях. У виборчій кампанії одночасово відбуваються некілька етапів. Утвараються участки для голосування, і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. Про те, як рихтуються до вилучення кандидата у склад участкових виборчих комісій опозиційної сили, розповідає Владимир Глот.
Координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнеенко сказал в «Свободе», что объединенные демократичные силы уже створяют агульную базу данных о претендентах на працу в участковых комиссиях.
Мы взяли на себе такие обязательства, что 30 липня будем иметь первый вариант. Ну и там у нас еще остается тизень, все утрясти. Будем так само задержать как минимум на президиуме этот список.
Керавница правового отдела Центр выборкаму Надея Киселева каже, что докладная лишь выборчих участков станет ведомая только после 26 липня.
Точно мы вам сейчас не можем сказать. Разве что могу только сказать по местным выборам, сколько у нас было. Но это местных у нас было 6525.
Почувши эту лишбу, господар Корнеенко реагуя.
О, нет, на все участки мы не будем. Мы будем, ну так, по наших разликах, ну до 1500 вылучать, а так вот во все участки не будем.
Координатор каже, что теперь вырашается, на каких комиссиях сконцентровать людские ресурсы демсилов.
Зараз думаем. Это залежит от того, каким банк даденных на людей мы назбираем. Полечим наши ресурсы, а после будем глядеть, каких выкрастать. Вот от этого будет залежить.
З Віктором Корнієнком розмовляв Владимир Глот.
Репортаж отказывает на питание «что», «где», «коли», «як».
На питание «чому» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – «Калі для білорусов буде знижений шенгенський бар'єр». Це передача у нашому ефірі прикладно праз 15 хвилин. А зараз опитання на вулицях городні. Хто виноватий у тим, що білорусам дорого і складано отримати шенгенські візи?
Отношення президента, це ж не ми рішаємо. Тобто все, що він приймає, автоматично бумерангом повертається сюди. Ну, грубо говоря, вводять він там пошлину $100 для грузовиков, грубо говоря. Автоматически они вводят такую же пошлину. То есть, как ты к ним относишься, так они относятся к тебе, естественно. Видимо, он где-то сильно насолил, может, не Европе, а Польше. И, естественно, такой же ответ.
Я вообще не понимаю, почему вот такая несправедливость в отношении иностранцев. Кстати, вот мой муж француз, он приехал сюда и тоже немножечко удивлен, почему, вот, допустим, нужно регистрироваться иностранцем у нас.
Так а кто виноват, что визы дорогие для белорусов? От кого это может залежать?
Ой, я не знаю. Это связано и с политикой государства. Это вопрос, который один человек не решит. Ну, смотря какой человек, конечно. Я не знаю. Если это человек президент, мне кажется, то может решить.
Ну, шенгенские визы, насколько я понимаю, но они должны быть дешевыми, потому что народ не настолько богат у нас в Беларуси, чтобы платить большие деньги. Естественно, от простого человека ничего это не зависит. Все это зависит от правительства, президента, который может людям в этом вопросе помочь.
Президент виноват в этом всем. Я думаю, другие страны не против будут, что, допустим, с Беларуси будут ездить.
Теперешней владе не с небенди, не будет ничего.
Ну, наверное, надо, чтобы они в Евросоюз не вступили, Беларусь. И все разрешится. И будем свободно ездить в любые страны. Без визов, без ничего.
Ну, а вступить туда реально или нет?
Конечно, реально. Просто наше государство не хочет этого. Оно хочет быть незалежным, так? Хочет остаться им.
Ну, вообще, я думаю, что об этом всем должен договариваться, в первую очередь, наверное, Министерство иностранных дел. Они должны работать в этом направлении и должны, допустим, договариваться с другими странами. Но вообще, я считаю, что вот из-за того сложилась обстановка такая вот вообще к нашему государству и к нашим людям, в частности, гражданам. Я думаю, из-за того, что просто особо президента, наверное, нашего никто не воспринимает в том же Евросоюзе, ну, разве что, может, в некоторых странах, только Латинской Америки там или, я не знаю, Африки какой вот. И поэтому ответная реакция, вот и все.
Сергій Остравцов провів опитання на вулицях Городні. У ефірі «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні на волю вийшли 4 були активісти незареєстрованої організації «Білий легіон» Сергій Числов, Мирослав Лазовський, Віктор Ляшинський, Ігор Корсак. Їх підозрювали у справі об вибуху 4 липня у часі святкування офіційного Дня Незалежності. Представники Белорусского Хельсинского комитета закликают всех, кого беспоставно затримали по справе об выбуху 4 липня, боронить свои права и обещают допомогу юристов БХК. Керовник Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у средних школах. Об'єднаные демократичные силы створают агульную базу даденных о претендентах на працу в участковых комиссиях. На Белосточине начался штогодовый фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище». У Лошадском парке у Менску ведутся будовничие земляные працы, которые изменят выгляд историчной сядзибы и уникального парку. У выдавецтве «Нашей Нивы» вышла книга сузасновальника сатирического выдания «Новинки» Лёлика Ушкина «Левым воком». Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. За полтора месяца до початку нового навучального года Александр Лукашенко подписал декрет, яким кончатково замацаваны 11-годовый термин навучання у середніх школах. Это так само будет захаваны 6-дзённый навучальный тыдень. По субботах со школьниками будут вести так званую выхаваўчую працу и ладить физкультурно-оздоровляльные импрезы. Тему протягивая Игорь Корней.
Хоть формально президентский декрет еще повинен ухвалить Совет Республики, у ягоной кончатковой версии никто не сумняется. Менский выкладчик Сергей Русецкий каже, что фактично тем самым скасовывается все, что было напрацовано за апошние 10 годов. Так в отповедности с декретом, занятки во всех агульноадукационных установах будут проводиться на базовом узровне, поводле одиных программов. Для навученцев, которые выявляют особливую текавность до конкретных дисциплинов, продугледживаются только факультативные занятки.
Советская школа, навод,
ішла по шляху профілювання, яку ми сьогодні новими гетими уведеннями перекреслюємо. Наша республіка пішла по шляху трьохступенчатої моделі навчання різним предметам, базовий узровень, профільний узровень, поглиблений узровень. Все гэта перекреслено.
Уже праз год Беларусі довядзецца перажыць выпускны бум. Школу одночасно скончаць вучні, под яких закладалася 12-гадовае навучання, і тыя, хто выйдзе з ўжо узаконенай, як выпускная 11-й класы. Адпаведна чакаецца вялікі конкурс у ВНВУ. Як узгадвае былы прарэктар Белдзярж Універсітэту Анатоль Паўлаў, у 1966 годзе ён сам стаў ахвярай адукацыйнага эксперыменту, калі ў адзін год са школы выходзілі выпускнікі 11 класаў і скарочанай 10-годкі. Аднак тады дзяржава павялічыла колькасць бюджэтных месцаў у ВНУ і праблема збольшага вырашылася. У цяперашніх умовах, як кажа спадар Паўлаў, Міністэрства адукацыі можа развязаць праблему нашмат прасцей.
Я бы посоветовал сегодня власти вот все платные места в вузах трансформировал в бюджетные. И этот вопрос бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну это будет видно. А учебные планы, а программы, вот здесь вижу проблемы, что как бы там наспех не наловали дров, перепугу.
По известках депутата Палаты представников Владимира Здановича, от переходу на 11-годовое навучание вызвалится каля 9% от агульной колькости работников средних школ, близу 20 тысяч человек. У сваю чаргу намеснік міністра адукацыі Казімір Фарына паабяцаў, што кожнага настаўніка мусяць працаўладкаваць. Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта Александра Казуліна, лічыць, што цяперашняя школа арыентаваная не столькі на атрыманне дзецьмі ведаў, колькі нясе ў сабе ідэалагічны складнік.
Добрыя настаўнікі ўжо даўно пакінулі школу. Дзяцей трэба вучыць, каб яны мелі цвёрдыя веды. Бо няма цяпер ні вучобы, ні выхавання. На ўсё прапаганда, ўсё як добра.
З былой настаўніцай маці экс-рэктара БДУ Александра Казуліна Яўгеніі Дудко размаўляў Ігар Карней. А зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы. Бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў радыё «Свабода», герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётра Сыч. І тут жыве ягоная дачка. Пра вёску Батурына слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Сёння 17 гадзіне па мінскім часе ва ўрочышчы Боры каля мястэчка Гарадок на Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Гэта ўжо 19-й фестываль, які беларускае аб'яднанне студэнтаў у Польшчы пачало арганізоўваць ад 1990 году. Сёлета «Басовішча» адкрыюць вядомыя аматарам беларускага року «Крама» і «IQ-48». Потым будзе конкурсная частка фестывалю, у якім выступяць 8 гуртоў з Беларусі і адзін з гарадка. На першым і другім «Басовішчы» вядоўцам фестывалю быў мой калега Ян Максімюк. Яму слова.
Я ўжо даўно пакінуў той час, калі чалавек цікавіцца навінкамі ў рок ці поп-музыцы і ведае імёны ўсіх модных топ-выканаўцаў. У маім веку застаецца настальгія і час ад часу слуханне запісаў рок-музыкі 60-х і 70-х з рэчасу 80-х гадоў. Я ўжо і беларускай рок-музыкі не слухаю, а таму мне цяжка сказаць, што ў ёй адбываецца, ці варта, напрыклад, ехаць на сёлетняе «Басовішча» дзеля чагосьці іншага, чым толькі піва і сустрэчы са знаёмымі ў гарадку. Але ў 1990-м і 91-м гадах, калі адбыліся першае і другое «Басовішча», я быў моцным беларускім нацыяналістам і ведаў на памяць словы ўсіх песняў з альбомаў «Чужаніца» і «Краіна доўгай белай хмары» гурту «Уліс». На першым і другім «Басовішчы» я быў вядоўцам фестывалю. Арганізатары з беларускага аб'яднання студэнтаў запрапанавалі мне гэтую ролю не толькі таму, што я быў асабіста знаёмы з гуртом «Уліс» і лічыўся іхнім ганаровым менеджэрам, прынамсі на Беласточчыне, але і таму, што сярод малодшага беларускага пакалення ў Польшчы я належаў да тых нешматлікіх, якія маглі лагічна звязаць некалькі сказаў на беларускай літаратурнай мове. Хочацца сказаць нешта душашчымлівае, але ў галаву пруцца нейкія таўталогіі. Прыкладам такая. На першым «Басовішчы» ўсё было першае. Ну, бо і фактычна, не толькі мы з Беласточчыны, але і бальшыня тых, каму ўдалося даехаць у гарадок з Беларусі, упершыню пачулі на нармальным несавецкім канцэрце Віктара Шалкевіча, Касю Камоцкую, Алеся Камоцкага, Уліса, Мрою. Это было як адкрыццё нікай невядомай дагэтуль краіны. Першае і другое басовішча, наколькі помню, это быў суцэльны арганізацыйны хаос і імправізацыя. Існавала нейкая праграма выступаў, але яна была, так бы мовіць, віртуальная, бо ўсё залежала ад таго, калі ці ўвогуле прапусцяць выканаўцаў праз мяжу. У гэтым сэнсе, відаць, няшмат змянілася. Сёлета першае басовішча, калі паміж Беласточына і Рэспублікай Беларусь пралягла шэнгэнская мяжа. Выступы Шалкевіча, Камоцкі, Хуліса і Мроі зрабілі на першым басовішчы ашаламляльнае ўражанне. Таму нічога дзіўнага, што ўсіх іх запрасілі на другое. На другім басовішчы я пазычыў на сцэну строй ад аднаго панк-студэнта. Свае свежа набытыя адыдасы я пакінуў у намёце, адкуль іх свіснуў яшчэ нехта бяднейшы за мяне. Кася Камоцкая выступала з гуртам «Новае неба». Гэта быў, бадай, ці не найлепшы выступ за ўсю гісторыю басовішча. І яшчэ запамяталася разгубленасць і сум, калі хлопцы з Уліса сказалі мне, што выступаць без свайго вакаліста Андрэя Патрэя яны не будуць. Нейкі час таму Андрэй расстроіўся псіхічна і трапіў у лякарню. У Борыку было блізка да поўначы і падаў дождж, калі я са сціснутым сэрцам паведамляў са сцэны, што выступу Уліса не будзе. З гукаў змацняльніка гучалі незабыўныя словы. «Краіна доўгай белай хмары, мы не растлумачым, скуль прыйшлі». А ў вачах нашых дзяўчат, замужніх і не зусім, блішчэлі слёзы.
Ян Максімюк быў вядоўцам на першым і другім басовішчы. А я параю нашым слухачам зазірнуць на сайт свабода.орг і прачытаць блог Яна Максімюка. Там ёсць таксама відэозапіс з басовішча 1990 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з Радыё Свабода пачынае вяшчанне і незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Басовішча 2008. Сапраўднае свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую узыходзячыя зоркі беларускай музычнай сцэны. Між іншым СОК, IQ48, Сцяна. Запрашаем на два дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у жывым эфіры. Сёння канцэрт лаўрэатаў і зорак фестывалю заўтра а 22:00 жыўцом толькі на Белсаце. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
Сёння на Белсаце. На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз званкі на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» праваабаронца Зміцер Маркушэўскі тлумачыць, ці могуць затрыманыя па справе выбуху 4 ліпеня разлічваць на кампенсацыю. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі адказвае на пытанне, ці ведаюць беларускія вайскоўцы тых, хто працуе на расійскіх вайсковых базах у Беларусі. Вы таксама пачуеце выказванні пра ўладу і чыноўнікаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У справе выбуху 4 ліпеня затрымана ад 50 да 70 чалавек. Афіцыйнай інфармацыі пра колькасць затрыманых няма. Некаторых адпускаюць без нейкіх вынікаў, не просячы прабачэння. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
За якія сродкі будуць аплачваць маральны і матэрыяльны ўшчэрб незаконна затрыманым за выбух? Для дзяцей гэта стрэс, псіхалагічны злом, які можа сказацца на здароўі, светапоглядах, веру ў справядлівыя законы і ў саму гэту нашу дзяржаўнасць. Патлумачце заканадаўства па гэтых пытаннях. Віктар.
На пытанне адказвае праваабаронца Зміцер Маркушэўскі.
Люди, якія затрыманы незаконна і без належных падставаў, яны маюць права атрымаць кампенсацыю, ці як мінімум перад імі мусяць выбачыцца тыя, хто іх затрымліваў. Незаконнае затрыманне можна абскардзіць, можна паскардзіцца ў пракуратуру, а кампенсацыю можна атрымаць праз суд. Ёсць такія зыскі, якія падаюцца на дзяржаву, тады Міністэрства фінансаў адказвае і выплачвае.
СМС-паведамленне ад Андруся. З вялікім задавальненнем гляджу незалежны тэлеканал Белсат на Сырыусе. Супер! Ёсць альтэрнатыва. Далучайцеся, родныя беларусы. Нагадаем, што ад 9 ліпеня незалежны тэлеканал Белсат пачаў трансляваць свае праграмы пра спадарожнік Сырыус-4. Паводле сацыялагічных даследаванняў, праведзеных пры канцы 2006 году, больш за палову спадарожнікавых антэнаў у Беларусі скіраваныя на Сырыус. Наш слухач цікавіцца.
Вопрос генералу Козловскому. Знает ли Минобороны Беларуси служащих российских баз, есть ли там филиалы ФСБ? Зиновьев.
На тэрыторыі Беларусі знаходзяцца дзве расійскія вайсковыя базы: пад Баранавічамі расійская вобласць і пад Вялейкай Менская. На пытанне адказвае былы міністр абароны Павел Казлоўскі.
Я не готов комментировать сегодняшний стан, как там, есть ли списы.
У ваш час Министерство обороны имело списы тех людей, которые служат на этих базах?
Списов не было, но в той час не был еще подписан и договор по этим двум базам. Все працювало по законам советской державы.
Завершим программу выказываниями наших слухачов про уладу и чиновников.
У сувязі з праходзячым цяпер міжнародным тыднем зняволеных краін хачу звярнуцца да грамадзян Беларусі. Давайце мяняць патроху свой менталітэт. Давайце пазбаўляцца пачуцця страху, прыніжанасці і непаўнагоднасці. Давайце патрабаваць ад чыноўнікаў выканання нашых правоў і законнасці ў краіне. Дыктатура не бывае вечнай. Клапаціцца аб свабодзе і дабрабыт Украіны трэба нам самім. Их никто нам не принесет. Беларусь – европейская країна. Парадки и життё тут повинны быть европейскими. Волю с волю.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста. Ты не можешь руководить Беларусью. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта былі званкі на свабоду, агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе навіны.